taip, mes bendrausime ir finansuotume laiką praeitą. Bet agreement. Tātad pirmais mums ir balsojums par darbu kārtību un priekšlikums ir 11. Jautājumu. Ir cienīgi no kuku mācas skolas, vienu kā pirmo, un otro par pašvaldības finansēto pedagogu darbu slodzēm, ja tur arī uzaicinātās personas, un tad mēs sāksim no pirmā un beigsim ar informatīviem. Ja? Vai jums ir jautājumi priekšlikumi, mēs varam tā. Balsojam. Balsojam. Paldies. Tad mums papiedalās Inga. Tā, un tad mēs ejam uz 11. Jautājumu. Bet profesionālās ieviesu izglītības programmas vizuāli plastiskās mākslas 6 īstenošanas uzsākšanas un mākslas skolā. Lūdzu.
Tātad mēs esam izteikuši tātad priekšsakumu tukumu mākslas skolu profesionālās ieviesu izglītībā ieviest tātad šo vidusskolas grupas jauniešu programmas īstenošanu. Tātad šī programma paredz to, ka skolā tiks uzņemti jūs audzēķi, uzsākot 10. klasi mūsu visā izglītojušās skolas pakāpē. Šobrīd mācību programmas ilgums ir 3 mācību gadi. Tātad šajā gadā mēs uzsākam tikai pirmo kursu. Un, lai mēs uzsāktu pirmo kursu, tad kursa apjomā ir audzēķu skaitam jābūt no 10-12 audzēķiem. Nu, tad esam arī aptaujājuši mūsu skolas, vispār izglītojošo skolu par šo, ne tikai skolas, bet arī audzēķus un vecākus. Viņi ir izteikuši vēlmi un interesi tātad arī pabeidzot mūsu skolas profesionālās ieviešu šobrīd esošo programmu. Turpināt izglītību mūsu izglītības iestādē. Un tamdēļ tas arī ir viens no tādiem mērķiem, ka mēs gribam ļaut un dot iespēju šiem mūsu audzētiem turpināt izglītību mūsu skolā. Un otrs ir tas piesaistīt arī to, ka pilsētā mūsu jaunieši neaizpūst projām uz citām pilsētām, bet viņi varētu palikt mūsu vidusskolā vai gimnāzijā turpināt savu izglītību. Nu, tātad, tas ir tāds viens no mūsu, es tā vispusīgi varbūt šobrīd izrunāju tādiem mērķiem, kāpēc mēs, protams, visi, lai mēs attīstītu mūsu jauniešu un veicinātu, kā mēs zinām, šī mākslas joma ir dažādas uzskatojumas, un tāpēc mēs gribam fokusēt, jo mēs esam par to iestājušies, un mēs esam šī iestāde, lai mēs varētu dot iespēju jauniešiem turpināt atgūt mākslu. Varbūt arī pat neskatoties uz to, kur viņi profesijā tālāk aizies, bet šis ir veids, kā jaunieši attīstās un pilnveido sevi savai nākotnē un savai dzīvē. Tātad, ja mēs skatāmies uz pedagogiem, tad mūsu standartā ir noteikts un vadlīnijas, pagājot mūsu kultūras ministrijas, tad ir nepieciešami 2 vai 3 pedagogi, lai nodrošinātu šo mācību programmu. Mācību programmā pavisam 3 gados audzēkņi apgūst 840 stundas mācību. Ja, tātad. Un lūk, tātad, ja mēs skatāmies uz mūsu iespējām vai mēs spējām, tad materiāli tehniskajā valstē, kā tas šobrīd ir izveidot skolā, ko mēs jau strādājam un nodrošinām šo profesionālo ieviesu 20 vēļu, šī būtu 30 vēļu, tad materiāli mums ir iekārts, lai mēs to darītu. Mums ir kūras liekas, kuras mums arī šogad mainās standarts. Ar 1. Septembrs tā ir spēkā jaunais, kā jūs ziniet, lūk, un tas jau prasa daudz izmaiņas. Viens ir tas, ka mums samazinās stundas. Ja mums iepriekš 7. Gados mācību stundas ir 2455 par 7. Gadiem, tad ar šo gadu jaunā programmas izmaiņas paredz 2090 stundas. Tas nozīmē, ka ļoti samazinās kultūrai mums vispār tātad šī iespēja bērniem apgūt mākslu, ja, un tas ir tas, kurā mēs saredzam šajā brīdī iespēju uz šobrīd esošo budžetu atvērt šo jau pirmo kursu vidusskolā, jo mums uz šo samazinājumu stundu šobrīd esošajā budžetā ir vieta, lai mēs varētu atalgot tātad savus pedagogus. Ja tā ir tāda vieta, jo ir tā, ka uzsākot šo mācību gadu, mums kultūras ministrija finansējumi ir decembrim nepiešķir. Ja, jo tas ir šī gada budžeta ietvaros, kā jūs saprotiet, viņi nevar no malas. Bet ar jauno mācību gadu, ar janvāri slēdzam līgumu, viņi pārēc sazinājos ar mūsu speciālistiem Latvijas Nacionālās kultūras centrā. Līdz šim visu laiku ir bijis, ka šī programma ir 100% bijusi finansēta. Ja? Tas, kas notiks janvārī, mēs neviens nezinām, to es arī, un arī viņi man nevarēja neko pateikt, jo kā mēs zinām, ka kultūras ministra mainās, ja? Ko viņa, kāds būs viņas lēmums, un mainās tātad arī mūsu noteikumi par visi zinām par pedagogu finansējumu. Ja? Tā kā tās vietas, kuras jums nevar šobrīd atrodot. Bet šī brīdī tas, lai mēs uzsāktu, mums tā kā viss no mūsu puses ir izdomāts. Mēs esam visam izgājuši sarunās cauri ar izglītības pārvaldi, ar domas priekšādātāju, kungu esam izrunājuši. Ir tikai jūsu balsojums un jūsu redzējums, lai mēs varētu tukumā attīstīt vienu izglītības iestādēm, tātad jau augstākā pakāpē vidusskolas programmā. Nu tāds, es tā, ja kādam ir jautājumi, varbūt variet droši, ko nepateikt. Jā, būtu.
Man ir jautājums. Tajā, šajā programmā var tikai tie, es saprotu, kas jau ir gājuši mākslas.
Nē,
nē. Ā, varētu atnāk.
Nav noteikti. Jā, neparedz. Latvijas neparedz, kad ir iestāja pārbaudīt. Mēs uzņemam audzēt. Ja viņš arī ir vidusskolā, viņš zina, ka viņam bija talants, un viņš nav iestājis mākslā, viņš var uzsākt mācības. Un tas dod tādu garantu mums patiesībā nodrošināt šo audzētu skaitu. Ja mums atstās mācību procesu iesākto šī gadā pirmais kurs, tad ir nākošs gadu jau divi kursi, un pēc trījiem gadiem būtu tie trīs kursi. Ja tā kā arī tas finansējums nav vajadzīgs uzreiz visiem trījiem kursiem šobrīd.
Ir apmēram tāds prognozes, cik varētu būt tie audzēkļi?
10-12, tā lai būtu programma.
Jā.
Patiesībā mēs
labai
vairāk jā. Apļom tālpus viņā nevaram uzņemt.
Kad vairāk jautājumu man gribot?
Par naudību.
Jā.
Nokams trīs līdzis, tātad septembrs, decembrs praktiski vajadzētu no pašo būt buķi.
Jā.
Tātad mums... Cik tas ir aptuveni naudības?
Tā, tu viņu pateikšu, tie ir, jā, es tu viņu esmu pateikšu.
435 eiro mēnesi.
Jā.
Kaut kas arī mums vēl. Tagad, tas ir jāzinās deputātiem, ka mums būs budžets.
Jā, bet tas ir šobrīd, viņš jau ir mums budžetā iekšā, jo mums samazinās tās stundas.
Mēs stundas līdz samazinās ar stīmu
no
tā.
Un no tā paldies. Jā, jā, jā.
Neatbalsts, neatbalsts, jo viņi jau kražiem izdarīs arī cits gājiens, ja samazinās līdzi, samazinās finansējumu.
To jau mēs arī nevaram, ko šobrīd domā. Bet nu, naudi jau visu laiku ir bijusi, ir jau noteikumi, cik procentus mums visu laiku ir finansēts.
No
valsts tā, ka nav, ka tikai viss ir vienmēr bijusi uz pašvaldību. Mums arī ir bijuši procentu formulas, kuras ir atalgotas arī no ministrijas. Bet es jau gribēju arī piebilst, ja mēs runājam par programmas licencēšanu, tad arī programmas licencēšanā mēs paši no sava vecāku izfinansējumu maksu. Tātad naudiņu samaksāsim, lai mēs varētu pie 597 eiro to pašu samaksāsim un arī mācību materiālu iegādāsimies no pašākajiem finansējumiem.
Tas ir bērnu projekts.
Jā.
Ja vairāk jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Tātad visi ir nobalsojuši. Paldies. Paldies. Un tad vai jums
paldies. Paldies.
Paldies. Nākošais jautājums mums ir 10. Par pašvaldības finansēto pedagogu darba slodzēta apstiprināšanu.
Labdien! Izglītības pārvalde kopā ar izglītības pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem un profesionālās ieviešas izglītības iestāžu vadītājiem vietniekiem ir ļoti cītīgi strādājis pie šiem noteikumiem. Un tā kā grozījumi ir bijuši vairāk, tad secinām, ka jāizdod ir jauni noteikumi. Salīdzinot ar iepriekšējiem noteikumiem, ir noteikts, ka šīs no pašvaldības finansētais pedagogu slodzes tiek noteikti pēc izglītojamo skaitu uz 1. septembri, lai šīs slodzes nemainītos gada laikā un lai nevajadzētu papildus meklēt papildus finansējumus. Tālāk ir noteikts, ka ir tiek piedāvāti divi varianti pedagogu slodzēm, jūs arī noteikumos tos redzat, kad pirmskolas pedagogiem jau līdz šim bija pilnas grupas un bija divas likmes uz grupu, tad šobrīd ir izstrādāti noteikumi, kuros ir iekļauts vai 1,765 likmes uz grupu vai 1,884 likmes uz grupu. Tālāk pie finansējuma arī pastāstīsim, kā tas viss veidojās. Tad ir izveidot jauna tabula par speciālā pedagoga slodze. Iepriekš bija 0,1 likme, viena slodze uz 5 izglītojumiem. Līdz ar to mainoties izglītojumu skaitam, izglītības iestādes prasīja arī mainīt uz 0,0 cik dažām likmēm tur šo speciālo pedagogu. Šobrīd ir noteikts, ka speciālā pedagoga slodze ir, ja ir bērns no 1 līdz 5 iestādē, tad ir 0,1, 6 līdz 10, 0,2 un tālāk līdz 0,5 slodzēm. Un noteikts, ka speciālā pedagoga slodze piešķir, ja izglītības iestādē ir izglītojumie ar jauktiem attīstības traucējumiem, tas ir 5-6 kods, kas ir vairāk zināms. Tāpat arī ir pirmskolas izglītības iestādēs ir noteikts, ka ir 5-7 kods, kas ir garīgās veselības traucējumi, un pēc ministru kabineta noteikumiem ir nepieciešams, ka tur ir vajadzīgs pedagogu palīgs. Esam noteikuši, ka pedagogu palīgu piešķir atkarībā no šīs bērnu skaita iestādē, bet ne vairāk kā vienu pedagogu palīgu uz grupu. Ja grupā, piemēram, ir divi bērni ar šādu kodu, tad vienalga ir viens pedagogu palīgs. Un ja arī viens bērns, tad arī tiek piešķirts pedagogu palīgs. Jo iepriekšējā mācību gadā to mēs saskārāmies, par cik bērnu dārstos atvēr šīs programmas, tad ir bija nepieciešama pedagogu palīgu, jo to arī paredz, ka tādā veidā ir jānodrošina.
Bet ja ir grupā 4 bērni, tad arī viens?
Četri bērni, tas ir maksimālais bet ar visām programmām. Tur var būt, protams, 5-6 programmas, bērni un 5-7. Bet, nu, parasti skatās, lai 5-7 kolas ir arī tautā saka uzvedības traucējumiem, jā. Līdz ar to ir grūti, ka iestādē strādā. Ļoti nepieciešams, tad esam arī mainīgi skatīties, kā tālāk darbūt. Tad ir precizēts punkts par šīm stildējām smiltīm, un tas arī ar speciālistiem noskaidroju, ka tas ir attīstošās nodarbības, kas tiek piedāvāts vienā vārdā nosaucot, jo viņu plāts palielinās, mainās, un ja iestādē ir šie materiāli ir speciālisti, un viņi var nodrošināt bērniem šīs nodarbības, kā skildās smilts monstoriem vēl citas, tad tiek piešķirtas līdz 0,5 slodzēm šim attīstošajām nodarbībām. Tad iepriekšējos noteikumos bija nobeiguma sadaļā, bet šobrīd iekļāvām, ka grupās, kurās pirmskolas izglītības programmas īstenošana ir mazāk par 12 stundām dienā, grupas pedagogas lūdzu nosaka atbilstoši grupas darba laikā. Tas nozīmē, ja ir pirmskolas grupas pie skolas un skolas bērni kopā ar pirmskolas vecuma bērniem jau 4-5 jau aizvēl projām, un pirmskolas iestādes grupās nepaliek bērni vairs, tad arī pedagogas lūdzu tiek samazināts atbilstoši šim darba laikam. Un tā kā varētu teikt, ka nesēš pedagogu vienkārši pēc bērniem grupā un neko nedara, ja? Tad ir pie speciālās izglītības iestādes ir svītrota tabula un noteikti, ka pašvaldības finansējums speciālās izglītības iestādē pirmskolas izglītības programmas īstenošanai līdz izglītojuma obligātā vecuma sasniegšanai tiek piešķirts, ja pirmskolas programmas īstenošana nav iespējams nodrošināt no piešķirtā valsts budžeta mērķotācijas. Tas pats vienkārši ir mainījušies arī nosacījumi par šīm likmēm, kas ir vajadzīgs, un lai vienmēr nebūtu jāpūst arī noteikumi, jo ir noteikts, cik bērniem ir pedagoģiskā likme izglītības iestādēs, kurās ir speciālās izglītības grupas. Un arī pie šī paša speciālās izglītības iestādē noteikts arī šis pats, kad ir attīstošajām nodarbībām, tiek saglabāti šie speciālistu atlīdzību. Tad nākamā sadaļa, pie kā esam citīgi strādājuši, ir profesionālās ieviešas izglītības iestādes. Jau pagājušajā gadā mēs nācām ar priekšlikumu, ka ir nepieciešams profesionālās ieviešas izglītības iestādēs noteikti arī metodikas slodzi. Ņemot vērā, kad ir šis jaunās programmas, kā ir jāīsteno, un arī profesionālo ieviešu iestāžu vadītāji arī atzīst, ka ir ļoti nepieciešams metodiķis. Painteresējāmies arī šādi metodiķi ir blakus tālus nobadā, jo atšķirībā no iestādes vadītāja vietnieku metodiķis strādā tieši ar programmu, ar šiem treneriem, ar pedagogiem, tieši pie metodiķis izstrādes, izlabošanas un tādām darbībām. Esam izvērtējuši, ka, piemēram, Engurs, mūzikas un mākslu skolā būtu nepieciešams 0,5 slodzes, jo tur ir divas programmas, tiek īstenots mūzika un māksla. Dejas skolā ir neliels izglītojumu skaits profesionālajā ieviešanā, nesasniedz 100, tātad tur ir tik vietnieks arī un viena programma profesionālās ieviešanā, tātad tur paliek 0,5 direktora vietnieks. Kandavas mākslas mūzikas skolā arī ir divas programmas māksla un mūzika, tur arī ir 0,5 metodiķa slodze. Turku mākslas skolā ņemot vērā, ka būs divas pakāpes, tā ir pamats pakāpes un vidusskolas, kas ir atšķirīgas programmas, tur arī 0,5 un turku mūzikas skolā 0,25 metodiķa slodze, kas arī tieši strādā uz metodisko darbu izglītības iestādē. Sporta skolā arī ņēmām vērā gan izglītojumu skaitu, gan programmas. Un ir kandāls bērnu jaunatnes sporta skolā ir viens vietnieks un 0,5 metodiķi. Tukuma sporta skolā būs nepieciešams divi vietnieki un viens metodiķis. Šobrīd jau ir viens metodiķis un viens vietnieks, tātad pieaugums būtu vajadzīgs tieši otram vietniekam, jo tur ir 900 izglītojumie audzēkņi. Un līdz ar to tas apjoms ir ļoti, ļoti liels. Tas būtu arī īsumā par noteikumiem viss. Par finansējumu.
Tad ir jautājums par noteikumiem. Tā lai es skaidīju visiem, tas deputātiem arī gaisūtīgs, cik katrā skolā, ja saucamie kodu bērni ir.
Jā.
Tad varbūt arī paskaidrot, tad ja ir klasē 5-8 kods, tad tas garīga atpalīdzība, cik viņam tad tas skolai palīdz pienāk kārs. Uz cik bērni vienākās tomēr paliks?
Pedagoga paliks, 5-8 kodi nav nepieciešams pēc noteikumiem. Pedagoga paliks ir vajadzīgs 5-7 kodam.
Uz garīgai atpalīdzībai?
Nē.
Pamatojums?
Ministru kabinets noteikumos ir noteikti,
kādu valsts nav prasījuši. kopā palīdz šim bērnam.
Un parasti, ja bērni tieši 8 mierīgi, ja 5-7 ir tie ar uzvedības traucējumiem, kas, nu, kas bieži vien izraisa arī visu.
Mierīgs, bet viņam ir grūtāk iet mācību.
Ne, 5-8, nu, ja mēs ņemam viņus, bet kādu mēs noteikti, mēs 5-6, tad viņam nevajag, bet, ja skolā, nu, varbūt tās, nu, ir nepieciešams, viņi strādā pirmkārt pie citas programmas, jo mācību programma viņiem ir cita. Līdz ar to viņiem viņi tiek iekļauti klasē, vai tiek veidoti klasē, tad tā piemēram ir reģionālajā. Tad viņi strādā tikai pēc tās programmas. Bet ja skolē nepieciešamība kādam un viņiem ir pašiem no saviem resursiem, jo uz 5-8 strādā speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, jā, nu principā nav paredzēts pedagogs tālīgs.
Skolā sašķirs ar to, ka skolās pedagogu palīdzi var tikt finansēt no valsts budžeta mērķdotācijas, un pirms skolās 5-8 šos kodu bērnus mēs cenšamies tomēr nelikt par vispārējās iestādēs, jo viņiem ir pilnīgi cita programma, un to vislabāk ar to tiek galā
Vienīgais, mums jau ir tā, apie 5-8, mums jau ir atsūtīts, cik katrās skolās ir tie bērni, un no tie bērni, nu, tās programmas radās tad, kad mēs bijām mazie novadīni, un tad es tikai mēģināju piesaistīt, lai bērni, lai būtu skolās attiecīgais skaits, un tad tos 5-8 piesaistīt, tās programmas licencēja bērnus piesaistīt, bet jautājums, nu, viņš ir mierīgs, viņš ir mierīgs, kā viņš integrējās tajā vidē, kā
šobrīd tas ir, mēs izskatām pirms skolas.
Jā, bet es, nu, nevis skolā, bet, nu, tas kopējs, tas...
Viņš tāds integrējas ļoti atšķirīgi, jā, arī 5-8 koda bērni nav pilnīgi vienādi viss, arī 5-6 neviena koda bērni nav pilnīgi vienādi identiski, jā. Viņiem ir kaut kādas raksturīgās pazīmes, kas viņiem ir kopīgs, bet viņš ir katrs atšķirīgs un katram ir nepieciešama individuālā pieeja, tāpat kā teicam, ja tiem ir vajadzīga individuālā pieeja, jā. Pēc normatīvu aktu regulējumu likums nenosaka, ka 5-8-5-9 kodam vajag skolotāju, pedagogu palīgi, ja? Tāpēc mēs šeit arī to neliekam iekšā. Mēs liekam tikai tur, kur ministra kabinets noteikti ir noteikti, ka ir jābūt, ja?
Un pirmsskolās, mums nevienā pirmsskolā izņemot spārnus, mums nav 5-8.
Pīkolās nav skolās.
Nē. Un spārni ir speciālā izglītības vietā, tāpēc jau tur ir šie 5-8-5-9, ja?
Mums pirmsskolās ir 5-5, tas ir valoda, tad mums ir 5-6 jauktie mācību, un mums ir 5-7. Mums ir 5-7 spārnosimies tā, tad mums ir lapešu cilvā, un...
5-7 turmē... Tas ir tāds jautājums diskusijai, vai patiešām tie 5-8, nu, mēs tagad pa pirmsskolu, nu, iestatunāti. Bet jautājums diskusijai, vai 5-8 nevajag skolotāji palikt?
Vajag, mēs varam atbalstīt domu, ja viņš ir mierīgs, lai viņš sēž, lai viņš neiemācās.
Tad 5-8, 5-9 mums nav pirmsskolā.
Nē, kas neskārkojas, mēs tikai mums vajadzētu to atsevišķi tikties un arī, domāju, pieaicināt Silvu klāt, ja, kad, jo skatāties to tabulu, mēs skatāmies, mums ļoti daudz bērni vispār izlūdzējušos skolās ar 5-8 kodu, nu tad viņš ir tāpēc tāpēc skaidrs būklē, vai tāpēc, ka mums jāpūt visvairāk
bērni ar 5-8 reģionāli skolā, ko viņam arī pietiek kā resursu to realizēšanai. Jā, bet to mēs skolī ļoti dažādi bērni, vai tās pārāds ir ļoti dažādi.
Un tāds ir jau pati minēja, ka vēsturiski, ja pirms mums apvienoja novērta šīs programmas tika, lai licenzētas 5-8-5-9, un nākotnē mēs plānojam skolām liekt 5-8-5-9 programmas licenzēt, tas būs vēlāk, tad, kad es
prātīšu par spārniem,
jā, 5-8-5-9, mums ir speciāli,
speciālā izglītības iestāde, kur ir labs nodrošinājums, gan atbalsts personāla, gan ir ieguldīts resursos, materiālajos resursos, lai nodrošinātu dažādas atbalsts pakalpojumus. Ja? Mums ir speciālā izglītības iestāde.
Ja? Jūs pateicāmies tagad jautājumā, bet tā ir pedagogu darbu slodzēm, kam ir kādi jautājumi.
Ja varētu lai sākumā to finansēm par profesionālo ieviesi, jo tas būs īsāks, pēc tam pie pirmskolas slodzēm, jo tas ir to jau man teikt. Arī bija pievienots, un jūs redzat šo aprēķinu, cik mērķi būtu nepieciešams papildus finansējums atbalstot vietnieku metodiķu slodzu paaugstinājumu no 1. septembra. Jo, kā jūs minēju, arī pagājuši, kad mēs nācām ar šādu pašu lūgumu, pēc tam tikāmies vēlreiz ar iestāžu vadītājiem, pārunājam vēlreiz visu, tik teikt, ka skatīsimies pie šī gada budžeta izstrādes, līdz ar to atlika šo jautājumu vēl jau vairāk, un šobrīd atkal esam pie tā paša, kad ar 1. septembri lūgums tomēr rast iespēju šīm profesionālās ieviešu metodiķu vietnieku slodzes palielināšanai.
Budžetā ir.
Šobrīd budžetā nav plānos, jo pagājušajā gadā bija arī tāds iedegums, ka tā kā ielikt noteikumos ar nosacījumu, kad plānojot budžetu tiks vērtēts, bet tas tika noraidīts, līdz izņemt ārā mums šo vietnieku un metodiķu slodzes. Un tad šogad ceram, ka varbūt tomēr ir iespēja rast. Tas finansējums.
Bet tas tā ir vadība finansistiem jau.
Viss ir direktora.
Nav apskatās. Mēs
esam
finansējums.
Mēs esam finansējums. Mēs esam finansējums. Mēs esam finansējums. Mēs esam finansējums. Mēs esam finansējums. Mēs esam finansējums. Mēs esam finansējums. Mēs esam finansējums. Mēs esam finansējums. Mēs esam
varbūt iespējams, ka es mazā pirmo janvāru nākamā gada budžetā to rast iespēju.
Nu, mēs pie budžeta iespējām, mēs pie šī gada budžeta mums būs atskaita uz nākamo nedēļas finanšu komentēt par budžeta izpildi, un mēs ejam ļoti vienjēmumu ar izdevumiem un papildus iespējas praktiski nekādas nav. Uz nākamo gadu mums ir daudz uzdevumi par, ko mēs arī runāsim pie pirmskolas, šodienas prezentācija ir daudz uzdevumi, kā mums vispār došana kaut kas ir jāmaina, lai mēs to visu uzturētu. Šobrīd par šādu jautājumu runāt, ka esmu lūdzu 1. septembra un nākamo gadu ir stipri pakaļīgi.
Bet šis jautājums jau tika skatīts jau pagājuši, kad saņēmām slimu skatīs pie šī gada budžeta izstrādes. Tā arī tas viss tika atlikts.
Mums ir jāizskat savā darba grupā un jāizrunā, vai mēs to vispār varam atlikt. Šobrīd es neredzu tā pīdzi.
Tad varbūt virzām to uz finanšu komiteju tālāk izskatīšanai un lai finansisti izskat. Es vakar tiekoties šitā jautājumā, es sapratu, ka vispār nekādas izredzes nav attīstībai. Es runāju par citiem jautājumiem, kur mums būtu nepieciešami iegūdījumi. Es sapratu, ka mums ar budžetu ir tā, kā mums ir ar budžetu, ko mēs arī nezinām.
Budžets ir tā kā plānots, visi ir pēc plāna, bet mēs tiek sarunākām ar jautājumu, ko mēs neesam izskatījuši. Mēs tam, kad tā plānījā, ka mēs varam nezināt.
Jūs
pēc ar to vajadzīgi skatoties, pašlaik mēs neredzam, kur ņemt finansējumu, bet mēs arī neredzam nākošā gada budžetu. Deputātam ir politiķim ir jālēm par to konceptuāli kādu sfēru atbalstam, neatbalstam. Nu, tad galīgo lēmumu šeit būtu jāpieņem tad, ka mēs skatām kopā ar budžetu projektu, vismaz nevis gatavo budžetu, bet kad budžets tam gatavo, tad saucamie lielie rāmi, ja par sfērām un naudām. Tad mēs varam konceptuāli skatīties, cik mēs varam šajā te sfērā ieguldīt, ja tā ir izglītība vai kā cita, ja? Un cik ne, atraut un prasīt politiķiem balsot tagad par vienu vai otru, bez cipara, nu, Es neesmu gatavs tādā
veidā. Tad vai mēs pareizi sapratām, ka tagad mēs vienkārši jums...
Tā ir informatīva.
Informācija būs par to, ka tas ir nepieciešams, un mēs pie šī jautājuma apgriežamies, tad plānojam budžetu. Bet mēs viņu neatliekam kā pagājušu, tad mēs viņu vispār izņēmām no darba kārtības, jā?
Jo tas ir politiski sāma.
Ja tas un mēs atbalstam un gribētu,
tas ir skaidrs.
Pagājušajās viņi vienkārši neizņēmām, mēs vienkārši skatījām iespējas, kas ir iespējams un kas nav iespējams. Pats arī tiks darīt skatot nākamā gadā.
Tad šis arī noteikums tiks virzīts uz finanšu komiteju.
Es varu tik... Šie
pieši par profesionālu. Nē, tas jau ir pirms, ko viņi vienkārši vien tādu tādēļ.
Tas jau skar finansēm, tad šim, es domāju, ka šiem noteikumiem jāiet arī caur finanšu komiteju, jo tas jau tas ir finanses.
Viņi būtu jāņem vērā, gatavēt budžetu, nevis vienkārši nolikt malā, bet jau zinām, ka tādi ir priekšlikumi, un jau budžeta gatavošanas periodā, tad finanses ir jāizskata šie priekšlikumi reāli, nereāli, cik vajag.
Lēmumiem ir jābūt. Šodien, kad rast iespēju izskatīt plānojot budžetu?
Izskatīt šos te ciparus, izskatīt un ņemt vērā, veidot, ka 25. Tagad budžetu.
Jā.
Bet tad vai viņš jāsūt tagad uz finanšu, viņš ir kopā visi vienas
priekšlikumi? Nē, nu tagad mēs viņu tad ņemam ārā, mēs, nē,
atstājam.
Šajos
noteikumos es ceru, ka finanšu komiteja izņemam šo sadaļu pārā par profesionālu ieviesi, bet lēmumā liekot iekšā, kad šie nosacījumi tiek skatīti izvērtējot budžetu.
Viņi iespējami ir jāizvērtē.
Jā, tas tāda arī nosacījuma liekot iekšā lēmumā, lai nebūtu tā kā pagājuši, ka vienkārši pateiks, ka nebūs. Un netika skatīts arī tālāk viņš.
Iekļaujam kā papildus punktu lēmumā šodien un nosakot arī atbildīgos, kas par to ir atbildīgi. Bet tas ir jāpēc metodiem. Tas ir par tiem metodiem
vietniekiem, jā. Mm-hmm. Tieši arī, kā mēs tagad varam balsot, un domāju, ka tas ir ar finansisēm. Jā, izrunā,
un tad mēs varam balsot. Ja drīkst, tad es varētu jūs atrodat no informācijas, kas nāk no juridiskās nodaļas, tad šo lēmu projektu vispār nav saņojusi mūsu finanšu nodaļu. Tas nozīmē, ka šis lēmums pilnībā būtu atliekams. Līdz sastāvējumu saņemšanai, jo arī pirmskolas šie grozījumi stipri ietekmē budžetu.
Tātad, par pirmskolas grozījumiem ar finanšu nodaļu ir izrunāts, ir notikusi diskusija un grozos slodzes pirmskolā, mums nav nepieciešams papildus finansējums. Mēs samazinām slodzes.
Loģika mācīja ir komiteja pieņemt konsultāts atbalsts visu tālāk. Finansijas skatās un tad ir procesā, ja mēs slodzēm vispār mārā, tad teiks, ka tā nav bijis.
Jā,
jā.
Mēs pieņemt zināšanai, mēs jau nevaram, kā mēs varam pieņemam lēmumu, ka mēs kaut par, nu, pieņemam zināšanai šito.
Nē.
Un viens zināšanai pagadējā,
ja pieņemam. Vienas
ar tālāk, un vienas komiteja ir pateicis to, jo mēs šobrīd izskatām izglītības komitejas kompetencē
jautājums.
Par pirmskolas likmēm un likmu izmaiņām ir izdiskutēts un darbs var pastāstīt gan ar pirmskolas iestādēm, gan ar vadību
izdiskutēts.
Kas bija viens no mūsu mērķiem, uz ko mums jāiet, lai šī gada budžetu salikt? Un lai šī gada budžetu šo gadu pabeigt un tā tālāk. Viss, kas mums ir pienācis klāt, ka mēs gribam arī vai 1. septembri vai ar nākamo gadu, kad kādās pozīcijās palielināt atalgojumu, tas ir skaidrs, pilnīgi loģiski vēlme, kas tās satiecinājumi ir diskutēts, un to mēs varam skatīt, pilnīgi noteikti nākamā gada budžeta ir kāds iespējas būs, tāpat kā tas ir skatīts iepriekšējā gada budžeta, bet šajā lēmumā mēs to likt iekšā nevaram. Mēs paslodzēm pilnīgi noteikti varam runāt, bet tas, kas ir ielikts, ka mēs vienam kaut ko pamainīt, un ielikt klāt, un tas šobrīd nav īdis.
Bet, lai mēs runājam par to, jāziniet, ja tu tāds mans tālēs viedoklis, viņu grīžā
ideja,
lai mēs tāds 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 tāds
Un mēs nevaram nerunāt ar deputātiem, lai mums ir jāsaprot virzību tālāk, lai mēs... Bet mums ir jādara, lai mēs pieņem domas attīstību, ko mēs arī darām, un mēs nākam pie deputātiem, lai uzklausītu deputātu viedokli. Vai jūs mums atbalstat?
Konceptuāli.
Konceptuāli, vai nē, jāatbalstat, ok, mēs risinām tālāk šo jautājumu. Bet bez jūsu viedokļa arī bezjēdzība kaut ko
darīt.
Jā, sēdējums.
Labdien, kolēģi! Gribētu tomēr no savas puses, no Tukuma sporta skolas puses, jums tādu ieskatot pāris punktiņus, lai jums vieglāk būtu varbūt pieņemt lēmumu par nākamo gadu budžetu un par atbalstu tieši sportam. Sāku strādāt kā sporta skolas direktors 15. Gadā un pārņemot sporta skolu man bija 480 izglītojumi, 42 treniņu grupas, 24 treneri un vienlīdnieks. Viens metodīts, vienlīdnieks. Šobrīd mums ir 956 izglītojumi, 72 grupas un 43 pedagogi. Un tāpat viena vietnieks, kura reāli darbojas tieši ar treneriem, ar grupām, ar izglītības procesu. Ja mēs gribam augt tālāk, šobrīd arī jūs zināšanai Latvijas teritorijā darbojas 88 profesionālās sievietes sporta skolas. Šajā te saimē mēs esam 9. Pēc izglītojuma skaita, 7. Pēc trenera skaita un 9. Pēc slodzem, ko mums finansē valsts, lai jūs saprastu, lai no valsts dabūtu papildus finansējums, kas ir neiespējami misija, bet mēs Tāpēc, ja mēs gribam, ka skola attīstīties, mums ir jāatbūst jaunas, mūsu jaunas teritorijas, kas ir, sākot no Latmešiem beidot ar Engurtu, kur mēs vēl nedarbojamies, un tas mērķis man ir, ka mēs tuvāko pāris gadu laikā būsim tajā pirmajā piecinieka, kas ar profīri uz skolām Latvijā. Bet, lai mēs to darītu, man ir nepieciešams šīs administratīvais resursi. Ja, ar vienu vietnieci Lindu, kur ir 65 gadu, jauna, ja, kura nu, ir tuvu izdekšanas robežai, man atrast viņas vietā kādu, ir fanātisku cilvēku. Nu, būs ļoti, ļoti sarežģīti. Tāpēc, kad jūs izskatīsiet šo te budžeta projektu, vai kad jums būs par šo te diskusiju, lūdzu uzaiciniet arī mūsu atkārtoši un šos te cipars atkārtoši jums mūsu vīziju un kā mēs skatāmies uz mūsu attīstību. Cik es saprotu, šobrīd valstē arī noteikts, ja, ka bērns un bērnu veselība ir prioritāte. Ja? Tāpēc, bet to mēs varam realizēt arī savu profīvis, sporta profīvis. Tāpēc, kad pieņemsat lēmumu, paturiet galvu šos te cipars, kas bija 15. Gadā un kas ir 24. Gadā. Mēs palikam divreiz lielāk, divreiz jaudīgāk, bet administratīvais resurs mums palicies 15. Gada rokās. Iesvaros. Ja? Paldies.
Tas mums ir skaidrs, bet vienkārši ir jāizmanā ar finansistiem un sesēdri, tas
droši. Mēs par to runājām divus gadus, nezinu, ar finansistiem, ar baņķieriem, ar ko jārunā, bet mēs par to runājām divus gadus. Gan ar izglītības pārvaldi, cik mums tikšanās bija, un paldies, šodien es esmu testēt jums, varu jums tieši pateikt, kas ko un kā. Bet runāt mēs varu, bet... Nevienu soļu tādu, ka mēs neesam spēruši par runāšanu.
Tas ir visarīgi tas politiskais uzstādījums, kas ir jāiekļaut. Ja, ja mēs pasakam konceptuāli jā, tad arī finansijas pēdējot budžets, to ņem vērā. Ja mēs atliekam, tad jau nekas nenotiek.
Jo arī no tevis komiteja pirmo reizi ir uzaicināta, pirmo reizi šo situāciju mēs te dzirdam. Jā, divus kārši, kur tas ir runāts, tev tas nav runāts.
Jā, mēs mainījuši esam taktiku pieejā, mēs arī turpmāk aicināsim ekspertus, praktiķus no izglītības iestādēm, lai arī viņi dzird un redz, kā notiek process, kā tiek virzīti jautājumi, un mēs uzskatām, ka viņi kā praktiķi ir daudz kompetentāk atbildēt uz daudziem jautājumiem un pamatot jums un veidot jums kā deputātiem plašāk priekšstatu par mūsu jomu un tās specifikām. Tāpēc arī mēs šādi tāpēc pieklūpjam un arī turpmākso darīsim, ka mēs pieaicinām arī ekspertus uz zēmu projektu virzīšanu.
Viena piebildījā tajā taktikas maiņā, ir ļoti labi taktikas maiņa, un to būs labi arī izrunāt ar mani. Pirms tam, bet vai ar vadību, taktika piecinās speciālisti ļoti labi, bet mums jāsaka to jautājums, ja, un ar tiešiem speciālistiem jāizrunā šo pašu jautājumu, ko sēties šobrīd ir aktualizējis. Mēs atnākam izglītības pārvaldē divas gadus dzīves. Vadības līmenī nav viņas par runāts, un tad mēs atnākam pie deputātiem runāt. Mums jau tad ir jāsagatavot finansiskiem ar visiem pārējām nodaļām, vai mēs to varam atļauties vai nevaram atļauties, un jādod viedoklis un varianti deputātiem lemšanai. Un šobrīd mēs to atnākam ar diskusiju. Skaidrs, ka ļoti labi ir uzklausīt arī deputātiem speciālistu viedokļus, un tas viss ir labi, jā, bet nu, mums tad, ja mēs mainām šādā veidā taktiku, tad mēs arī satiekamies un izrunājamies, kādi risinājumi, šobrīd mēs nepiedāvājam risinājumus. Un katnām, ka mums sakam, ka vajag, bet vai mums pretī ir segums tam vajadzībā, mums ir kurš var atnāt ar speciālistiem, no ir kurš noķers un pateikt, ka visi daudz, kam vajag, jā, bet mums vajag ar klupā izdiskutēt. Risinājumus un piedāvājumus, bet, protams, deputātiem konceptuāli atbalstu un deputāti droši arī konceptuāli atbalstīs, ja kuru gan algu pielikumu, gan paplašināšanos, gan ja kur pozitīva tendence, jā, vai mēs to spēsim atdēlties, tas mums ir jāatbalstīt.
Galvenais ir otrādāk, ir deputātu politiķu prioritātes un izvirta no deputātu prioritātēm, ir gatavots budžets, nevis no to, ko administrācija gatavo. Otrādāk tās. Un ja tā ir prioritāte, tad budžets jāveido tā, ka tā ir prioritāte. Nevis mēs to nevaram atļauties. Tad jāskatās, ko samazināt, ko piedāvāt. Un tad deputātu lēm. Bet pirmais ir šis likums. Ja mēs uzskatām prioritāti, tad mēs liekam, piemēram, ministru finanšu nodaļē arī šo jautājumu uzskatīt kā svarīgāko, ko liekam iekšā. Ja? Un skatāmies, ko tad mēs nevaram finansēt šī gadījumā, ko mēs varam finansēt, ja tā ir prioritāte.
Prioritātes noteikti prioritāte, protams, tas ir prioritāte.
Nu, ja?
Es pilnīgi piekrītu jūra viedokļu, un tāpēc arī šis jautājums tiem
Un par šo jautājumu iepriekš ir runāts, bet vai viņš ir sadzirdēts, tas ir cits jautājums, jo runāts par šo jautājumu.
Pirms gada un par slodzēm vēl nesen mēs tikāmies.
Nu jā, varbūt arī uzaicinātu tā darbu grupām kādu no šīs komitejas deputātus un savlaik turpmākas statusu. Kvalitatībā mums iet uz priekšu, bet mums ir tā pirmā daļa par tām pirmskolas izglītības slodzēm, jo tur arī tad ir par diviem skaitļiem mums tagad, jā?
Ja drīkst, uzreiz vienu pirms sākumu par tiem diviem skaitļiem pagājušajā gadā tieši pie šī jautājuma mēs diskutējām ļoti gan un plaši īstenībā, un kā radās šīs divas slodzes un piecelšana algu, ja, tādēļ, ka mums bija problēma ar kvalificēta darbspēka piedāvājumu palielams, mums ir vienmēr bija trūcis, un blakus kaimiņos jūrmalīgi mūs pārpirkt visu laiku. Ja. Tad ar šo lēmumu, ko mēs pagājušajā pieņēmām, situācija tomēr ir uzlabojusies novadā, un jau pagājušajā gadā mēs izteicām šo bažu, vai mēs nenonāksim pie tā, kas šobrīd tiek piedāvāts. Tad, nu, es tomēr lūdzu visus padomāt par šīm prioritātēm un par to, vai tiešām mēs ejam uz to, no kā mēs pagājuši gadu aizmukām. Paldies.
Tad mums tagad pie tās pirmās sadaļas.
Jā, par tām slodzēm.
Tad mums ir piedāvāti divi skaitļi.
ir noteikti, ka pirmskolā esam runājuši arī par visiem šiem skaitļiem. Es sākšu ar otro variantu, kur ir 1,884 likmes. Tas ir atstāvis, lai būtu izglītības iestādēm arī tā, kā šobrīd viņi strādā paralēli atsevišķās jomās, lai viņi varētu atrast šo kopdarbu. Ja ir runa par 1,765 likmēm, tas tiek nodrošināts 12 stundas kontaktstundas dienā grupā. Līdz ar to arī sagatavošanās stundas atbilstīgi. Un pedagogiem nesanāk kopdarbu. Arī ar pirmskolas vadību un vietniekiem runājot, secinām, ka ļoti liels atbalsts pedagogiem ir skolotāju palīdz, auglīgs. Ja tiek samazināts šīs slodzes līdz minimumā 1,765 likmēm, tad ir nepieciešams, ka skolotāju palīdz strādā tiešām kā skolotāju palīdz un neveic apkopēt ienākumus. Un izglītības iestādēs atbilstoši platībai, atbilstoši arī nosacījumiem, kas ir izstrādāts pašvaldībā, tad tiktu noteikts, ka ir palielināts apkopēju slodzes, līdz ar to skolotāju palīdz strādā tikai ar skolotājiem. Arī izglītības iestāžu vadītāju piekrīt šādam risinājumam, ja samazina līdz galējai robežai, tad ka viņiem ir tas skolotāju palīdz strādā kā skolotāju palīdz, nevis kā apkopējs, un ir tiek palielināts apkopēju slodzes. Tas ir aprēķina veikt arī, tas iekļaujas šajā samazinājumā, kas būtu pedagogu algas samazinājums, jo apkopēju slodzes izglītības iestādēs nav tik liels. Jā, šobrīd pie šiem jautājumiem neesam virzījušies tālāk ar finanšu nodaļu, arī nav pārunāts līdz galam. Bet tas ir tāds redzējums no izglītības iestādējums, ka, ja samazina līdz 1,776 slodzēm, tad ir jāpārskata skolotāju palīgu pienākumi un jāgod iespēja palielināt apkopēju skaitu izglītības iestādēs.
Tad tas 1 plus 1 nav 2?
Jā, tas
apkopēju skaitu izglītības iestādēs ir... Nav tik liels finansējums vajadzīgs, kā ir... Nu, kā tiek iegūts no skolotāju slodžu samazināšanu.
Bet tā summa?
Summa, ja es nemaldos, bija 11 tūkstoši mēnesi.
Bet cik tu ir tā bendās, kur nav tās atskotējas?
Es priekšu. Tukumā un grupu telpu uzskatšanu veids tikai tajā pinskolā tā ir karusums. Visās pārējās pirmskolās grupu telpu uzklopšanu, tātad veids skolotāju palīgi.
Tas ir tūkumā tā ir?
Jā, un čia, tas ir arī Novidā, Kandava, Engura, tur apkopējs, tātad ir administrācijas telpas, koplietošanas telpas, gārkaņus, kāpuma telpas, uviežatības, tātad zāles šāds. Visu pārējo uzklopšanu grupās, guļām telpās, bērni ierīcībās, ekskursētās. Un līdz ar to, kā jūs minēja, ja mums tiešām ir jāsamazina līdz minimumā pedagogu slodzes, rodās mums bažas par bērnu drošību. Ja tas nozīmē, skolotāji paliek diezgan ilgu laiku veids uzkopšanas darbus, un skolotājs paliek viens pats grupā ar bērnu skaitu, kas parasti svārstās vidēji no 15 līdz 20 bērniem dienā. Un ņemot vērā, ka ir arī šī iekļaujošā izglītība, arī mums ir atlotēji bērni 5-6, kuriem ir izaicinoša uzvedība, bieži vienām draudoša uzvedība. Ja ir kāda problēma situācija, nav šī brīdī pat uzreiz otrs cilvēks, kas varētu palīdzēt, piemēram, šo bērnu uz laiku un izolēt vai individuāli pastrādāt. Jo, piemēram, šī brīdī notiek labierīcība dezinfekcija, kuru nevar pēkšņi visu pārklāt. Tas ir tas sliktākais variants pie šiem slodzēm vienkāršajai bērnu drošībai.
Jā, un higienas prasības arī atšķirās pirmskolā. Jā, skolā prasas jāpīd vienreiz dienā, tas pirmskolā ir obligāti prasība divas reizes un traukošanā. brīdī, kad bērni iet sarainojas pastaigā, ja tad ir jauztot telpus, un šis skolotāja palīgs ir līdzi skolotājiem, kurš ir viens skolotājs, nevar iet pastaigā, viņam jābūt ir otram pieaušam cilvēkam līdzi, ja? To es arī redzu dielās, ja? Un tas ir drošības nosacījums. Ja? Ja šis skolotāja palīgs iet līdzi skolotājiem, jo ir viens skolotājs uz grupu, ja? Tad nav uzkop šīs telpas, fiziski nav uzkop. Ja? Tad, kad mēs skatījām jautājumu par apkopējām vispār pašvaldības iestādēs, tad pirmskolas netika iekļauts šajā te izskatīšanā, tāpēc, ka tādī brīdī bija cita situācija, un tādī brīdī skolē palīdz kopt šīs telpas pa dienu.
Tādī brīdī izskatīja koplietošanas telpas, kad netika ņemts vērā tieši izlīpjām un procesu nodrošināšanā telpas.
Tas ir informācija vienkārši.
Šobrīd pirmskolas grupu telpas, arī pirmskolas izglītības iestādēs un skolās, kur ir pirmskolas grupas, ir mums četras slodas apkopējas visām. Papildus būtu nepieciešams 13,4 slodas, piemēram, valodzītē tā būtu 1,75 slodas klāt, jo šobrīd tur ir viena apkopēja uz visu valodzību. Pastaciņā šobrīd ir divas apkopējas, tur vajadzētu pusotru slodas klāt. Tas lielums nav tik liels, ka, nu, kā atvieglotu šiem skolotāju palīgiem un skolotājiem darbu. Tas ir pie šī nosacījuma, ja tiešām tiek samazināts līdz tam mazākajam skaitam skolotājas slodas. Tad tas varētu būt kā atbalsts skolotājiem un kas atvieglot arī darbu.
Bet pat to viens asoņi par to ir ar finansistiem runāts?
Abus tīklus ir finansis apskatījuši, un tāpēc ir tikai draugienē tīklus arī ar finansistiem. Protams, ka finansis ir par to skarbāko lēmumu un ar septembri, bet praktiski es gribētu deputātiem izstāstīt, kāda veidojas vispār situācija ar atalgojumu skolotājiem. Ja? Nav noslēgums, jūs esat dzirdējuši, ka ir izmaiņas normatīvos aktos un ir pedagoga atalgojuma paaugstinājuma grafiks, un ar janvāru atkal tiek plānots paaugstinājums, tostarp arī tiem skolas pedagogiem, un ja šobrīd par vienu slodzi, kas ir 34 kontaktu stundas un 6 gatavošanās kopā 40 stundas nedēļā, pedagogam atalgojums ir 1526, tad ar janvāri tiek plānots paaugstinājums uz 1656, tas ir plus 130 bez nodokļiem par vienu slodzi. Kāda ir ietekma uz budžetu? Un, nevis uz budžetu, bet uz pašu pedagogu atalgojumu. Tātad, ja mēs samazinām slodzi uz 1,884 ar septembri, tad pieņemot situāciju, ka tiešām izglītības iestādes vadītājs dala slodzi pusēm. Uz grupu ir 1,884, tātad katram pedagogam ir 0,942. Tā var arī nedarīt. Varbūt vienam pedagogam pilna slodze, tā ir katrs iestādes iekšējā rīcība kā plānot. Tas ir milzīgs administrācijas darbs. Bet pieļaujot, ja dalām uz pusēm, tad ar 1. septembri pie likmes 1,884 uz grupu viens pedagogs saņem atalgojumu par 88,55 € mazāk. Ar septembri. Savukārt ar janvāru, tad, kad tiek paaugstināts mēnešu algas, tas pats pedagogs vēl saņem samazinājumu mīnus 96,05. Ja par šo te likmes samazinājumu mēs pieņemam lēmumu ar janvāri, mainīt šīs te likmes no divām pāriet uz 1,884, tad pedagogam ir paaugstinājums ar janvāru 33,95 €. Man liekas, ka šī datuma bija pievienota. Es vienkārši, lai izstāstītu, varbūt jāgrūt. Un otra situācija, ja mēs mainam šo slodzi uz 1,765 pēc līdzīgiem principiem, kā es stāstīju par 1,884, tad nu, šis samazinājums uz 1. septembra ir ļoti būtisks. Tas ir mīnus 257 vienam pedagogam. Protams, ka viņam darba apjoms samazinās, jo viņam slodzi samazinās. Ja? Bet finansiāli ja? Ģimenei tie lieli zaudējumi. Ja? Un savukārt, ja tad, kad ir paaugstinājums janvārs, tad viņam ir mīnus 194. Un, jā, jūs to redzat.
Dati?
Jā.
Komentāri lūdzu pie tā, ka viņam samazināsies darba apjoms. Kas tieši ir konkrēta
pedagoga? Mainās slodze.
Uz papīru, reāli,
viņam fiziski būs jāiet mazāk uz darbu, jo viņam mazāk stundas jānostrādā. Nu, ja pilna slodze ir 34 stundas, tad 0,942, tas ir mazāk, jā. Ja?
un tā tas tiešām reāli.
Nu, viņam visi jāstrādā.
Nē, reāli.
Tā, jāsatiekas, jāsarunā, jārunā, jānalizē.
Nu, tam viņam ir patatīšanās, un tas arī proporcionāls nāk mazāk, jā, protams, loģiski, jā. Tas kopējais samazinājums. Tajā tā būliņā, tajā pašai šeit, tas ir uz. Mēs redzam, iespējamais samazinājums samazinot likmes uz grupu ar septembi. Mēs redzam, ja mēs samazinām likmu uz 1,884, faktiem tā, lai jau trešā pusē jau samazinājums, jā? Tas, ko mēs varam iegūt
samazinājums par divas reizes.
Pašvaldības finansējums pret nodokļiem jau uz septembri mēs pārņemam uz 1,884, tad pēc šī brīža situācija šeit ir atsevišķa rēķināts. Ja mums daļai pedagogu atalgojumu nodrošinām no valsts mērķa dotācijas un daļai no pašvaldības, un šeit arī tiek rēķināts, cik tad mums ir šobrīd valsts dotācija, cik pašvaldības, un ja mēs mainām, kā mainītos, tad uz šobrīd valsts un pašvaldības, ja, finansējums. Un tad sanāk, no pašvaldības 10 000 uz nodokļiem, ja, mēs iegūstam, ja mēs pāriem uz 1,884. Bet ja mēs ejam to smagāko ceļu, uz to 1,765, ja, tad mēs iegūstam jau šobrīd mēnesī 20 000 eiro, ja ietaupam. Uz mūsu pašvaldības finansētajiem pedagogiem.
Atkopējums 11,578 eiro.
Tas ir tāpēc 11,000 eiro. Tas pedagogs paliks, viņš ies projām, tas tā kā viena persona ir projām, bet cita persona, kas ir apkopēja, nāk tā kā...
Nē, pedagogu palīgs ir auklīte. Skolotājs ir, uz grupu ir divi pedagogi, kas strādā tā, 6 stundas, ir viens pedagogs dienā, 6 stundas otrā. Skolotāja palīgs strādā 8 stundas dienā. Tad ir nodarbību laiks, viņam ir iespēja ar šiem būt klātiešiem bērniem, jo pedagogu palīgam nav paredzēts uzkop telpas, viņam ir jāpalīdz skolotājiem, tā arī ir aprakstas. Tajā laikā, kad bērni nav grupā, apkopēja, kas ir tik cilvēks, uzkop telpas, un skolotāja palīgs ar šajā laikā var iet ar bērniem arī ārā kopā, ieskatīt.
Bet ja jau viņam būs mazāk tās lodas, tad jau viņš
nebūs. Skolotāja palīgs vairāk laika varēs veltīt saviem tiešajiem pienākumiem būt atbalstu skolotājiem.
Bet viņš jau būs īsāk laika?
Nē. Skolotājas ir veikinātas tā, lai būtu nepārtraukt no 7 rītā līdz 7 vakarā, kamēr grupā ir bērnu, ir klāt skolotājs. Pirmskolā izglītības procesa bez pirmskolas skolotāja nedrīkst notikt. Ja nav tāda brīža, kad nav klāt pirmskolas skolotāja. Viņam ir jābūt nepārtraukti.
Es drīkstu. Skolotāja palīgas slodze nemainās. Šeit nav runa par skolotāju palīgas slodze, kā paliek nemainīgi 8 stundas plus pusdienu pārtraukums. Un, piemēram, karnesanta praksa ir jā tāda, ka pēc darba laika beigām nāk vakara apkopētas veids otrais visu grupu telpu mikroustopšanu un dezinfekciju.
Skolotāja palīgam pēc prasītām, kas ir jādara. Ēdināt, aprūpēt, mazgāt un ķerpt bērns, ievērot dienas režīmu, veidot bērnu kulturālas uzvedības un higienas iemaņas, sniegt nepietiešamo palīdzību, palīdzēt bērniem apgūt mācību priekšmetus, nodrošināt bērnu spējām atvilstošas radošanas sporta aktivitātes, saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Sadarbībā ar izglītības iestādes sniegt pedagogisko atbalstu arī šajā programmā. Viņš strādā tieši skolotājiem palīdz. Ar šobrīd viņš nevis dara skolotājiem palīdz, bet viņš tajā laikā tīra tualetes, uzkopja gardrobes un dara tādas darbas. Un skolotājs ir viens pats. Ja skolotājs palīdz, ja skolotāji palīdz skolotājiem, jo tie nav ar pedagogisko izglītību. Viņi ir, kā skolotāji palīdz, tie nav pedagogi.
Bet tas skolotāja palīgs jau apkopēs tīra, skolotāja palīgs ienāk no ārts, viņa dubļājums, dubļājums, viņš taču satīja, vēlēns aiziet uz toleti, kaut kas neveicās, viņš taču satīja, viņš taču uzreiz nezvanā, apkopēja nāks.
Nē, viņš arī pēc sevi satīja.
Jā, jā, bet uzsvars ir, ka viņš tomēr pastaigā tam bērnam,
bet viņam nav jātiek telpas, ir tikai prasīts, kas nozīm grubu telpas, gardrobu telpas, ir jātīra divreiz dienā. Tie ir tikai prasīts.
Prasīts nosaka radiatāla mazgāšanā, apkopēšanu, apkopēšanu, to nevarēšu.
To jau tāds skolotāji palīdz, tāpēc, ka mēs runājam par apkopējiem, ka ir nepieciešams, lai apkopēt to darīt, nevis skolotāji palīdz. Un apkopējiem ir arī šī zemāka auga.
Skolotāji palīgs vienkārši runājot ir kopā ar bērnu visas dienas garumā savā darba laika ietvarā, un viņš palīdz viņam noslaucīt tepu un aiziet līdz uz toaleti, samazinot skolotāju slodzes uz grupu. Šobrīd mums ir mērķis samazināt tikai slodzes tājās grupās, kur mums ir divas pilnas pedagoģiskās likmes. Un tur, kur mums ir divas pilnas pedagoģiskās likmes, nedēļā skolotāju faktiski stundas aprēķinot stundās, viņiem ir jānostrādā 34,2 likmes, 68 kontaktstundas. Grupa strādā nedēļā 60 stundas, kur veidojas 60 stundas. Katru dienu 12 stundas, reiz 5 dienas, nedēļā ir 60 stundas. Šeit jūs redzat, ka paliek pāri 8 stundas. Tās ir tās stundas, kad skolotājs var strādāt pāri. Un tad ir brīdī, kad skolotājs var strādāt pāri, viņš nav viens, viņi ir divi, tad ir brīdī skolotāja palīgs var uzkopt telpas. Savukārt, ja mēs samazinām slodzes, mēs samazinām kopējo stundu skaitu un nedodam iespēju skolotājiem strādāt pārī. Līdz ar to skolotāju palīgam ir jābūt klātesošam mācību procesā, jāpalīdz skolotājam, jo viņš viens pats nevar uzņemties atbildīt par bērnu. Ja? Ja kādam jāsiet palīdzēt uz toleti, ja, tad kas paliek ar pārējiem? Ja? Tā vienkārši, lai tā visi beidotos. Līdz ar to šeit iztrūks cilvēkus uzkot telpas, jo tad ir brīdī, var skolotāju palīdz nevar mazgāt koridors un iedzēt uz toles, stāv tā situācija. Mēs esam ļoti iedzinājušies situācijā, un tā kā līdz šim šis jautājums nav tik smalki statīts un pētīts, mēs patiešām esam ļoti sprādājuši, iedzinājušies darba grupās vairākās, izskatot arī dažādus, specifikas dažādas skolas, kā organizē, jo tur ir mazliet savāk, tur, kur ir pie skolām grupas, tur jau šie apkopēji ir nodrošināti daudz vairāk, tur nav problēmas, tur ir dežūras apkopējiem, bet pirmskolās ir atkal nianses. Mēs esam tiešām iedzinājušies visas nianses izpētījuši, un mēs redzam, ka šeit ir tas jautājums, kas ir jāsakārto. Ja? Un mēs atkal nākam pie jums kā pie politikiem, vai mums saņemt atbalstu vai nē.
Oskars. Viss ir loģiski. Katrs dara savu darbu, un tā tas tā tā vajadzētu būt. Jautājums tikai, vai panalizēts samazinot slodzi, cik attieksies no šī darba. Tas ir, tas ir.
Nu, to mēs nevaram. Ir,
tā jau pareizi viss ir.
Mēs jau iebrauksim atkal tētotos trūkumā.
To arī droši vien ieklīgi.
Ja mēs atskatījām, nu, vēl joprojām mūs visas teiktāk apdraudēs. Jūrmala, Rīga, Mārupe, jo mēs esam strateģiski, kā guļam pilsēt ļoti izdevīgā vietā. Protams, šī katra mainība var būt ļoti liela iespēja. Jo katru reizi, kad ir bijis šādi lēmumi, tas, protams, ir
šodien samazinot pedagogu naudiņu, mēs atdodam apkopējai, apkopējai mēs dabūt varam, bet
tas tad
kas notiks ar pedagogu?
Jo man ir uztrauc tomēr pedagogu darba motivācija, vai netiks ietekmēt motivāciju tādā
tieši. Vēl ir viena lieta par to, ka izglītības iestādes saka, ka nav
nav saistīto. Šajā gadījumā, ja nav pilnas slodzes, tad pedagogs arī, ja viņš vēlas, saņem vairāk viņam iespēju aizvietot promesošu pedagogu un strādāt līdz šai pilnai slodzei un saņemt atbilstošu atalgojumu. Un, ja ir vēlēšanās par strādāt pilnu slodzi, otrs pedagogs arī strādā nepilnu slodzi, bet arī var rast risinājumu strādāt divās grupās vai viņš ir aizvietotājs. Tā kā tur var atrast ļoti dažādi risinājumi, tie ir arī visi skatījumi.
Bet pie nosacījumi, ja teikt, plānotas finansējums aizvietošanai nekā šobrīd, jo tad finansējums aizvietošanai būs nepieciešams lielāks, jo faktiski jūs paredzēsiet pedagogiem atalgojumam mazākus līdzekļus, un tātad stundas būs jāaizvieto vairāk, jo vienkārši nu tas logiski.
Jo šobrīd ļoti bieži aizvietošana arī nosaka, ja tā drīkst izteikties. Tieskotāji, kur strādā pārī, ja, tad iestādes vadītājs pavūst nestrādātāji dienā pārī, bet aiziet atstrādāt. Kādā citā grupiņā, jā?
Ja? Vēl arī darba laiks, principā, darba laiks no 7 līdz 7, bet, teiksim, no 5 mēs zinām, ka pārsvarā paņem, izņem bērnus tomēr laukā, un no 6 vai no 6 līdz 7 varētu taisīt apvienoto grupu līdz ar to. Tur arī tas.
Šeit ir katrai iestādē ļoti liela autonomija iespēja, kā sadalt pirmkārt slodzes, jā? Ja? Var jau nedalīt 0,9, var iedot pilnu slodzi, kā es teicu. Nekur jau nav teicis, ka jādara. Mums ir paradums izveidojies, ka divi skolotāji strādā tikai vienā grupā, bet var jau strādāt pats pedagogs vairākās grupās, un viņam var pieaucēt vienā iestādē pilnu slodzi, lai viņam neveidoja šīs nepilnās slodzi. Un tikai šādi paradumi ir izveidojušies, ka tikai strādā vienā grupā. Ja? Tāpat skola, pirmskolas izglītības iestāde var, kā jau kolēģi minēja, mainīt iestādu darba laiku, nodrošinot iespēju paralēli strādājot skolotājiem. Ja? Tad, zinot to, ka tiešām pēcpusdienās, pēcpusdienās vakar stundās, nu nav pārpildīts tās pirms skolas. Ja?
Varam salasīt šās slodzes, protams, bet tā ir mani uztrauc izdekšana, jo tas nozīmē, ir jāzina nevis jāpārzina nevis 20 bērnu, bet piemēram 40 vai 60, līdz ar to arī jāpārzina nevis 20 vecāki, bet 40 vai 60, jo darbs ar vecākiem ir viss ekspresākais, tas arī ir jāiedzina, pie kura, kā viņu uzrunāt. Jā, šis, bet pašiem dažo grupām personīgi loka šo mēģinās ieviest ar septembri, un tad es oktobrī novembrī varēšu par šo komentēt, jo tad mēs sapratīsim, cik mums ir šis bērnu skaits vakaros, jo mums ir lotēni ir mazāki, mums ir 6 grupas, mēs sākumā mēģināsim vienot vakaros kopā viņas pa 2, un tad skatīsimies, kāds ir bērnu skaits un kāda ir vecāki nostāja, jo padomē runājot vecāki nebija pret šo, kad, bet mēs nevis no 5, 5 mums ir liels bērnu skaits, kā pilsētas vēlēšana mēs no 6 šo centīsimies ieviest, jo mēs saklausījām arī vecākos pozitīvi to, ka viņi uztraucās, ja viņu bērns paliek ir pēdējies grupā, un viņi steidzās no Rīgas, un viņi zina, ka šie būs ilgstoši. Tad viņi īstenā labprātā būtu par to, ka bērns ir kopā citā grupā, un ir kopā citiem bērniem. Izmējās,
nu, jādam bērnu psihologiski, arī pašā.
Jā, bērns, šodien ir komentējuši, šobrīd.
Jā, šī ideja, tad pamēģināt, kā pilotas bērnās darba grupā, pamēģināt, kā tas ir, tad vakaros strādā apvienotās grupas, nevis katrā grupā ir par 2-3, bet savienojam kopā, un jā, un tā racionāli noslogojam pedagogus.
Jā, labi, šobrīd mēs esam dzirdējuši viedokļus gan no izglītības pārvaldes, kas ir tabulās, gan no praktiķiem, kas ir reālajā dzīvē. Tad kāds ir kopīgais jūsu tas scenārijs? Nu, teiksim, mums ir šobrīd te vairāk varianti, ir īstenībā 3, 2 vecošā situācija ar divām slodzēm, ir 1,88, 1,76 un arī dažādi datumi. Ja? Ja es pareizi klasu šo tabulu, kā jūs varbūt esat domājuši, tad zaļi iekrāsotais varētu būt jūsu piedāvājums, kas ir tā kā, nu, tāds labāk.
Ja mēs domājam par risku zaudēt, es nepastrūstu, ja mēs domājam par risku zaudēt pedagogus, tad šis būtu tas labākais risinājums. Tad pedagogus nezaudē atalgojumu būtis. Ja mēs mainām šīs slodzes ar janvāri,
bet uzreiz, tad es iestatvināšu, lai ir pavērtēts risks, ko darīs kaimiņi šajā brīdī.
Mums ir apzinātas situācijas arī kaimiņu pašvaldībās,
Protams, ka Jūrmala nemainīs, Rīga nemainīs.
No, tātad tur ir tīkas
kodas. Jā, visur apkārt jau ir nomainīts. Jā, tā uzti, Kūrīga, Robele, jā, tur visur
jau
ir. Ir 1,8. Jā, nu viņiem jau bija mainīts. Nu labi, ok, tādā tu, bet tas risks, kā aizlūk uz Rīgu, mums vēl jau projām
pasakā. Bet ja es esmu tiks, tomēr pie vārdu, tad es vēl vienu jautājumu vārdu
atsevišķi. Es atbildēju jautājumu?
Jā, pārliecīgs, protams, diži liels man. Bet par noteikumu 8.2 punktu, kur viņš nosaka par 30 bērnus un 2,64 slodes, tad kā šis mums izpildīsies, jo šobrīd, principā, mums novadā ir vairākas iestādes, kur vienā adresē nesasniegs šīs.
Mēs nemainam neko.
Mēs nemainam, bet īstenībā mainās, bet mūsu pieejas šobrīd bērnu ieskaitīšanā tūkuma pilsētu dārziņu grupās, mainās šie skaiti un vairākās iestādes mums samazinās šis skaits un paiet zem 30. Tajā skaitā tādās iestādēs, kur mēs šodien esam samazinājuši izglītību patāpi no sākuma skolas uz pirms skolu, un viņi līdz ar to neredz to attīstības iespēju, jo viņiem ir jāsamazina pedagogu skaits no 3,6 uz 1,1 slodi, principā, kad viņi sanāk samazinās, līdz ar to tas ir vismaz viens pedagogs. Līdz ar to, pat īsti divas grupas ar 2,74 slodzēm gan viska nav iespējams izvērt. Tātad attīstību mēs tur laikam uz lai gan solījām tieši tā, pilnīgi kaut ko citu, ko tajā brīdī, kad aizslēdzām skolas, ka pirms mums izvērt ir cietās, mēs turēsim maksimālu
jo šis nosacījums nemainījās. Ir aprēķināts, ka no rīta ir divas grupas, 5-6 gadnieki atsevišķi un mazā grupa atsevišķi strādā skolotāji, un vakarā šīs grupas ir apvienotas. Jo aizbrauc, tas ir aizbrauc transports projām, vakarā šīs grupas ir apvienotas, jo tur nav tik daudz cilvēku, bērni. Līdz ar to izveidoja 2,65 slodzi. Pie tā, ka bērni skaits samazinās, pie to jau to iestāde zināja, vienkārši nebija pievērstuši uzmanību, ka ir šāds punkts jau iepriekšējos noteikumos iekšā. Jo ja paliek grupā, vienā grupā 3 bērni, otrā grupā 4 bērni, jo ir aizbraukuši bērni ar autobusu mājās, tad kāpēc tu, ir būtu jābūt divām grupām, būtu jāstrādā šajā iestādē?
Nekā tas iet arī kopā ar, vispār ar izglītības to visu saturu, 1,5 līdz 3, principā visu laiku ir atsevišķi no tiem, kas ir lielāki. Nu, ja es tagad nekļūdos, man bērni ir izauguši.
Izglītības iestādes var veidot jauktas grupas.
No 1,5 līdz 6.
Gadīgajiem bērniem, protams, apmācības process ir savērīšs. No 2. Gadu līdz 4. Gadu, protams, var veidot vienu grupu. Pedagogi šajā no rīta cēliena līdz pēcpusdienai viņi strādā katrs savā grupā. Un tikai vakar, ka paliek maz bērnu skaits, tad vairs nenotiek intensīvs apmācības process, jo daudz bērni ir aizbraušies jau mājās, tikai tad tiek veidota viena grupa.
Tad respektīvi mēs tik un tā ejam uz to modeli, nu tad ir konceptuāli, uz to, ka pilsētā mēs saglabājam visus bērndārus un lauku teritorijās mēs viņus lēnām.
Jā,
lauku
visi, es domāju, ir papildināšu Kristīnu mazliet ietiekšē. Tātad, pirmkārt, šis jautājums, kāpēc viņš pacēlās, tāpēc, ka mēs visi agrāk vai vēlāk esam saskārušies ar pirmskolu, mums diskusija pie budžeta veidošanas par pacēlās, ka šis ir viens no analizējumiem blokiem, kad mēs, protams, negribam samazināt algas, mēs zinām, ka mēs pielikām un mēs izveidojam situāciju, ka šis atalgojums ir konkrēts spējīgs un mums tie darbinieki ir. Tā pašā laikā mēs saprotam, ka mums viņi var aizplūst no tukuma un tiem ciemiem, kas ir tuvāk Rīgai. Mēs pielikām krietni tiem ciemiem, kas ir tālāk vai tiem mazīgi novērt, kas ir tālāk un izlīdzinājām atalgojumu. Un arī uz nākamo gadu skatoties, mums ir šeit diskusija par to, vai mēs pieliksim 30 eiro, vai mēs pieliksim 140, cik paredz valsts, vai atstāsim tikpat, cik daudz mēs varēsim atļauties. Un skaidrs, ka mēs visi esam diskutējuši un zinām, ka par šīm stundām no 5 līdz 7, cik tur paliek bērni, un visi esam gājuši uz bērnās, vai tur var kaut ko apvienot, vai nevar apvienot, vai to darbu var darīt efektīvāk. Un mēs izglītības pārvalde izanalizēt, vai mēs to darbu varam efektīvāk, un skaidrs, ka mēs saprotam, ka mēs varam aiziet uz 0,88 vai 0,85, nav kāda scenārija. Bet nevienā brīdī mums nebija mērķis, ka mēs pirmais scenārijs, ar ko mēs analizējām, ka mēs varam 20 tūkstoši ietaupīt, bet 20 mums ir jāatliek atpakaļ par aplopējām. Diemžēl mums nu, mērķis ir strādāt efektīvāk, varbūt kaut kur ir kāda aplopēja jāpieliek, un varbūt struktūra ir jāmaina, bet tās nebija nevienā brīdī uzstādījums un mērķis. Tas, ka mums ir ļoti labs piemērs Karlsons, mums vidējās izmaksas visās pirmskolās tūkumā un novadā ir 400 eiro mēnesī uz bērnu, Karlsonā tie ir 600 eiro. 600 eiro, diemžēl, mēs visā novadā nevarēsim atļauties, tas ir tikai tāpēc, ka tur ir visās papildus eksters, kā apkopē un tā tālāk, kas mums samaks. Ja? Tāpēc turpinam šo diskusiju, laižam uz finanšu komiteju, bet skaidrs, ka mēs negribam samazināt atalgojumu, bet pielikt uzreiz automātiski vietā to, ko mēs iekonomējam ar to, varbūt jāapstās, kā jūsu modelis strādās, un es aicinātu visus ļoti labi speciālisti šeit ir, un iestāžu, pirmskolas iestāžu vadītāju, un arī pārējie iestāžu vadītāju palikt arī uz diskusiju, kas mums ir pēdējais punkts par pirmskolas iestādēm attīstību rindu, cik mums vispār ir bērni, kā mums ir izaicinājumi priekšā, to, ko Matiņš aktualizēja, kad mums ļoti strāli šītās tuvējos cīmos bērnu skaits, un kā mēs to vispār kā mums to koordinēt un darīt, un tur jums viedokas arī būs svarīgs, tā kā jai laiks. Ar šo jautājumu mēs uz priekšu, un mēs pie šitā atriežamies vēl pie informatīvā jautājuma, tad būs plašāk.
Tad mēs šo virzam, un mēs no kādus runājam tālāk Kunāts komitejā, jā?
Precizēt, lai saprast, ko Dārts saka. Tātad faktiski, ja mēs dodam iespēju bērnu dārza vadītājiem diezgan brīvāk manevrēt ar šīm iespējām, tad tāpēc svarīgākais mums ir laikam tas darba valsts fonds, ko mēs konceptuāli rēķinam uz bērnu dārzu. Un tad jau iznākam, ka viņš arī var sabalansēt gan normālu algu šim te pedagogam, vienam vai diviem vai nu kādā veidā, kas būtu atkarīgs no direktora vai par bērnu dārza
vadītājiem.
Tad konceptuāli mums būtu jautājums par darbu savu fondu, cik mēs pēc attiecīgiem noteikumiem varam viņiem iedot. Tad tas nenozīmē, ka mēs automātiski nogriežam un.
Tā iznāk.
Viņš varbūt apkopēja paņem, ar varbūt viņš piemāks paņem, vēl daudz cits vēc, jā.
Nu, tomēr būtu viens lūgums, varbūt tās, ka var pavērtēt līdz finanšu komiteju, ja viņš ietāl finanšu komiteju par to kādu pārvietojumu, par šo pārējais periodu vai kādiem atvieglojumiem šīm iestādēm, kuras mēs esam noreorganizējuši tikko, lai viņiem nebūtu tomēr kripa. Es saprotu, ka tu saka, ka šobrīd nav izmaiņas tajā punktā, bet paskatāmies kopainu pēc bērnu skaidru. Un ir. Nav, tā nav viena. Es zinu, par kuru
tu domā. Tā ir tas, ko mēs nevaram mainīt. Ja? Kaut gan varam mainīt. Man ir aizdomas, ka Jūropa runā par jaunsāpiem. Man ir aizdomas, ja mēs tikāmies ar pašu direktoru, ja? Ar vadības komandu mēs tikāmies.
Arī zemītē.
Mēs tikāmies, jā, ar vadības komandu, diemžēl es runāju par jaunsāpiem. Mēs visiem tikāmies. Tur tā nostāja bija apmēram tāda, ja? Tā nav mana problēma, un es to nedarīšu. Es neiešu un nerunāšu ar vecākiem, skaidri zinot, kad pagasta bērni aizpūst uz tukumu, ja? Bet tas ir jādara iestādes vadītājiem, viņam ir jāsaprot, ja? Kā attīstīt savu iestādi, piedodiet, ja? Tad mums nevajag iestāžu vadītāju, tad mēs no pārvaldes vadītāju visu iestādi.
Bet tāpēc
arī
šitā
Tikšanās, lai analizētu, kā uzlabot ar visām šīm mazajām iestādēm, mēs tikāmies atsevišķi.
Bet to mēs apie 9. Vēl parunāsim, jo tur arī...
Tad tik arī padot pārvaldnieku, mēs ieaicinājām klāt šajā tikšanās reizē, bet tad, kad tikāmies ar jauncātiem, nebija pagrast pārvaldnieks. Ja? Mēs tie aicinājām, lai kopīgi saprastu, kā mēs varam attīstīt šeit šīs pirmskolas. Ja?
Labi, paldies.
Un apzinājām arī iemeslus, kāpēc kāds no bērniem neapmeklē, kur viņš tīvotiņus. Ja? Lielāko tiesi tie bija vecāki, kur strādā, tūkumā viņi atbrauc, protams,
to nevis. Bet to mēs pie 9. Parunāsim, jo tur ir variants arī ar sēdušiem noteikumiem kaut ko pamainīt, lai bērns nedodās līdzi vecākums tūkumu. Bet tad šeit mēs par to profesionālo izglītību, tad mēs pieņemam zināšanai, jā, ka tas uz finansu vēl neiet, ka tas vēl jāsadikalo, un ka šie iet uz finansu, un tad vēl visu pēcim.
Jā? Un tad par šiem variantiem mēs lenījām finanšu.
No, es mēs neesam pieņemam zināšanai, ka to, bet mēs viņu
atbalstu.
Kā praktiķiem liekas labāk 1884 vai 1765?
Vispār vienkārši, lai saglabā darbiniekiem motivācijiem darbiniekus noturētu, šobrīd visprātīgākais būtu nemainīt neko. Un ar 1. janvāru iet uz 1884, jo tad viņiem nesamazināsies darba apjoms, samazināsies darba stundas. Jā, un līdz ar to, bet viņi saņems čur-čur, vismaz kaut ko vairāk, jo es aicinātu arī tomēr paskatīties, paldies pašvaldībai, ļoti daudz strādāts, kas ko tāpēc palīdz atalgojumi. Tas tiešām šobrīd jau ir konkrēts vajag salīdzināt ar citiem novadiem, bet, ja mēs samazinām uz mazāko 1.7, kāda ir gradācija tam, ko saņems skolotājs un skolotāja palīgs, viņa nav motivējoša, salīdzinot ar atbildību. Tas ir tā ir tā baža. Un par ko es uztraucos, man līdz galam no skaidrību, ko darīs arotbiedrība. Jo arotbiedrība, kā zināms, edzkojuši cīnās, kurš lūdzu stabilizēšanu, un vēl joprojām diskusijas notiek, un šobrīd mēs to varam atrāties ar mūsu esošajām stundām. Bet arotbiedrība sākam turpinās cīnīties, varbūt nevis 34, bet tomēr 30. un 10 gatavošanās. Ja mēs pieņemam sliktāko variantu un arotbiedrību tomēr kaut ko izcīna, tad atkal būs jāmeklē papildus līdzekļu, lai šo izlīdzināšu.
Ministrijas nostāja, tā jau nemājīs.
Arotbiedrības ir nostāja, tad būtu nav cīnīties.
Mūsu novēlstot vēlreiz Andris ar Imanu pirmajā reizītē nepiedalījās. Mēs iesam uz finansu un novēlstot vēlreiz.
Tad lai mums ir vizītas finansu.
Par slodzē. Jā. Un par profesionālo iebiedzi, kad mēs atbalstāt.
Tas vēl atvērās par profesionālo ievietu lēmumu, var pievienot nosacījumu, ka tie tiks skatīts pie budžeta pieņemšanas.
Jā. Tā mēs norunājam.
Jā. Es tikai pret
mums. Tas ir tāds samazināts lodas pielikt pie aizvietošanas un pielikt pie apkopēja.
Apkopēja, tāpēc skolotā nomērā.
Būs ir kāds pielikt, jā, apkopēja.
Tāpēc mēs to runāsim. Paldies, visi nopausos. Tagad mēs pārējām pie pirmā par grozējumiem kukumā Rājas Vārdu ģimnāzijas nolikumā.
Paldies.
Lūdzu.
Paldies.